жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншіға Саутай. Ақтаудағы мұнайшылардың аштық жариялауын Қазақстандағы бірнеше бақ сыртқы күштер әсер деп түсіндіруге тырысты. Бақ өкілдері ақпаратты қайдан алдыңыздар деген сауалға жауап бере алмады. Ақтауда Қазақстан тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясын тіркеуді талап етіп, қаңтардың 5-нен бері аштық жариялаған мұнайшылар жайлы Қазақстандағы кей телеарналар бір жақты ақпарат таратты. Қазақстан ұлттық телеарнасы мен оның Ақтаудағы бөлімшесі материалдары және КТК телеарнасынан шығатын портрет недели бағдарламасының мазмұны ұқсас болды. Екі телеарнада да мұнайшылардың аштық жариялауына сыртқы күштер ықпал етті деген сарында сөйлеп, бірнеше жүз жұмысшының наразылығын арандатушылардың айдап салуы ретінде көрсетуге тырысты. Қазақстан ұлттық телеарнасы тілшісі Ақтауға барып, әзірлеген ақтаулық Oil Construction Company мұнайшылары міне бір апта болды судан өзге нәр татпай наразылық акциясын өткізіп жатыр деп басталатын 8 минутқа таяу журналистік зерттеуде мұнайшыларды айыптау сарыны басым және тілшінің сыртқы күштер ықпалы бар дегенге саятын жеке пікірі насихатталады. Тілші көзқарасына көмек ретінде журналистік зерттеуге Расул Жұмалы сияқты сарапшылар пікірі қосылған. Азаттық репортажда сыртқы күштер туралы айтқан Расул Жұмалыға хабарласты, ол басқа сауалға берген жауабы мұнайшыларға қарсы қолданылғанын айтты. Дейді Расул Жұмалы. Азаттық тілшісі Қазақстан телеарнасының эфир саясаты дирекциясы бас редакторы Қайнар Олжайға да хабарласқан болатын.
Мен сыртқы күштер қаржыландырып жатыр дегенге қатысты ештеңе айта алмаймын. Ол фильмге қатысты бір ғана ескерту айттым. Онда телефонмен кім жазған екен, дос көшімді ұмытпасам. Тағы графикасына қатысты ескерту айтқам. Мен алып келген дүниені қарағанымды айта аламын. Маған дайындалған қалпында алып келгенін айта аламын. Ал тапсырма беру менің тарапымнан болмайды. Мен бас редактор болғандықтан мен тапсырма бермеймін. Мен тек ана эфирге берілген кезде қараймын.
Дейді Қайнар Олжай. Қазақстан Ақтау телеарнасы сайтында жарияланған материалдардың көбі Маңғыстау облысы тұрғындарының жұмысшылар акциясына қарсы пікірі және журналистік зерттеу үзінділерін пайдаланып жасалған, өзін жаңалықтар қызметінің шығарушы редакторы деп таныстырған Әлия Таласова жауап бере алмайтынын, материалды өзі дайындамағанын ескертіп, толық жауапты бірер сағаттан соң өзіміз хабарласып берейікші деді. Бірақ уәде етілген уақытта хабарласып, мән-жайды түсіндірген ешкім болмады.
Нұрбектің жасаған фильмі. Осының материалдарына мен жауап бере алмаймын. Сөйлесейін алдымен, сосын хабарласамын сізге.
Мұнайшыларға сыртқы күштердің әсері туралы қаңтардың 22-сі мәжіліс депутаты Артур Патонов КТК телеарнасында жүргізетін портрет недели бағдарламасында да айтылды. Ол аштық акциясын әлдебіреулер қаржыландырып, өз мүдделерін көздеп отыруы мүмкін деген жорамал жасайды және 2016 жылдың көктеміндегі жер митингілерін қаржыландырды деп сотталған шымкенттік кәсіпкер Тоқтар Төлешевті еске алып, оған қарсы куәлік еткен адамдардың сөздерін пайдаланады. Мұнайшыларды кім алдады? Адамдарды аштық жариялауға кім көндірді деген сұрақтарға жауап ретінде теріс қарап тұрған адамның сөзі берілген. Мен де аштық жариялауға шақырт бармадым. Шетелге алып кетеміз деп түсінбеймін. Онда не істейміз? Егер бәрі жақсы болса, ақша төлейміз деп. Ақша керек емес, маған шындық керек. Оған сеніп қалған адамдар енді аштық жариялап жатыр деп теріс қарап тұрған белгісіз адам. Азаттық тілшісі КТК арнасына хабарласқанда тұтқа көтерген әйел адам сұрақтарға портрет недели бағдарламасы редакторы Флора Алиева жауап беретінін, бірақ ол сенбі жексенбі жұмыс істеуі себепті жұмысқа сәрсенбі ғана шығатынын айтты. Алиеваның ұялы телефонына хабарласу мүмкін болмады. Депутат Платонов мұнайшылардың аштық жариялағаны жайында қаңтардың 19 күні азаттыққа да айтқан болатын. Депутат ол жолы заң шеңберінен шығып кететінде әділ де талаптар болатынын және мәселені анықтап сәйкес шараларды іске асыратындарын айтқан. Азаттық тілшісі сыртқы күштер жайлы журналистер жорамалына сенетін сенбейтіндерін сұрап, қоғамға белгілі бірді екілі тұлғамен хабарласқан еді. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы өкілі Владимир Косаревтің пікірі төмендегідей болды.
Есть люди, которые хотят зла. Некоторым хочется, чтобы в Казахстане был хаос и неразбериха. Если телеканал «Казахстан» дал информацию, значит осуждать ее, чьи деньги, как деньги пришли, никто не имеет права. Это государственный вопрос.
Деп қысқа қайырды Владимир Косарев. Ал бағдарламаларды көрдім деген Жас Алаш газеті бас редакторы Рысбек Сәрсенбай, ақпараттардың шынайылығы күмәнді дейді. Оның пікірінше, жүздеген адам қатысқан аштық шарасына қарсы пікір айтушыны теріс қаратып қойып сөйлетуде сенімді шықпаған.
Машин екеніне де күмәнім бар. Машин киімін кигізген. Ол неге жұртқа қарап айтпайды? Шындықты жақтайтын адам екен, жаңа машин отырған экранда. Ол неге жұртқа бетін жүзін көрсетіп айтпайды? Неге сол әріптестерін айтпайды? Машыларға кетелден ақша төлеген үшін осындайға барамыз ба? Керек жоқ маған. Жұрттың тыныштығын ойлайық. Біз кісі алмайық. Мынауымыз дұрыс емес деп көзбе-көз айтпай ма?
Дейді Рысбек Сәрсенбай. Кей сарапшылар қазақстандық кейбір бақтың наразылық шараларын арандатушылармен байланыстыратынын, не оқиғаларды хабарламайтын әдеті СССР дәуірінен қалғанын айтады. Қазақстанда тәуелсіз журналистиканың қалыптасуы туралы пікірлер де әрқилы. Қаңтардың 22-сі күні Ақтаудағы аштық жариялап жатқан мұнайшыларға келген қала прокуроры Марат Тойжан олардың тарауын талап етіп, мұнайшылар әрекетін мемлекетке қарсы шығу деп бағалаған. Мұнайшылар аштығы сол күні толық тоқтаған, сот шешімімен ондаған адамнан 3 миллионнан аса теңге өндіруге үкім шығып, Construction Company кәсіподағы ұйымы төрағасы Әмин Елусинов пен еңбек инспекторы Нұрбек Құшақбаев Астана соты шешімімен тұтқынға алынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.